پھوپی زینب ہتھ رو 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 کے کتی نال سجاد کلام بند رہ گیا کتنا شام سجاد نے دسیا پھوپی اما نو مہی اسی شام تو دورا
سجاد نے دسیا پھوپی اما
پہنا دیا بیڑیاں گرم ہوئی میں ٹورن کلو مجبورا سید زادیاں دا مینو فکر اینا دے پر دیا دا
اے قافلہ سید زادیاں دا مینو فکر اینا دے پر دیا دا
میں خون دے اثرو رو رو کے ہویا اکھیا تو بے نورا ساڈے سر تو چادر لے گئی اسی وہ وڑ جوگیاں رہ گئیاں
ساڈے سر تو چادر لے گئی
اسی وہ وڑ جوگیاں رہ گئیاں پردیس دے وچ سانوں لٹ یار بے دینا بے دس سورا
نو میر اسی شام تو دورا سجاد میں دسیا پھوپی اما نو میر
سالا رہا میں اس قافلے دا ہتھ پھڑ کے اونٹ مہارا میں نے تنگ کیتا بیماری نے میں ٹرن کلو لاچارا کتے ہتھ زخمی نل کڑیاں دے اینا بے درداں بدکارا پایا وزنی تو کے میرے گردن وچ اس گل تو میں بیزارا حد مک گئی میرے صبرا دی چل ہو بنا بارش پتھرا دی
حد مک گئی میرے صبرا دی
سر زخمی ہوڑ نہ بالا دے نہ روڑ کل مستورا
نو میر اسی شام تو دورا سجاد میں دسیا پھوپی اما نو میر اسی شام تو دورا
ہائے کوفے دے بازار دے وچ پھوپی زینب منگ دی چادر
ہائے کوفے دے بازار دے وچ پھوپی زینب منگ دی چادر
رہا ویکھدا منظر نیزے تے جدی اکھیاں دا میں نورا وچ شام بازار دیا گئیاں منہ والا
نال لکا کے ہر موڑ تے خطبے تے دی رہی ہے نا بابے دا چاکے نہیں چنگی وی شبیر کیتی ہے ویر وچھوڑا پا کے تیر مشن نو میں رنگ لاوانگی میں شہر مدینے جا کے مائے نام حرم منو دکھ تیرے دکھ مادا تیرے درد دمر ہم لب دی میں پر وطن کو لو بہت پورا جب داد دعائیں منگدار سجاد دست کا سملی ہر مجلس وچ مقبول ہو جو پڑیاں نے تحریراں
بند رہ گیا کتنا شام